สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Movie Party คืนขยี้หนังนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับเรากลับมาเจอกันเป็นประจำแบบนี้ทุกคืนวันพุธนะครับเวลา 3:00 น.จนถึง 4:00 น.โดยประมาณนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวข่าวคราวในแวดวงภาพยนตร์นะครับใครอยู่ที่ไหนไปดูหนังเรื่องอะไรมาหรือไปเห็นข่าวอะไรมามาอัปเดตกันได้พร้อมๆกันนะครับเราอยู่ตลอด60นาทีมีทั้งข่าวมีทั้งเกมอัปเดตกันเหมือนเดิมแล้วก็มีควิสมาเพื่อจะร่วมสนุกแล้วก็ได้ของรางวัล นะครับสัปดาห์นี้กลับมาสดแล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วขออภัยติดภารกิจก็เลยต้องเทปเอาไว้นะครับแล้วก็แต่ก็มาเนื้อหาก็ครบถ้วนเหมือนเดิมครับอย่าบ่นนะหลายคนไม่บ่นนะเขาชอบเทปที่ซ้ำไปนะเขาบอกว่าเป็นเทปมันเข้าเนื้อหาเร็วดีดังนั้นเรามาว่าถึงเนื้อหากันเลยไม่ได้เพราะมันสดมันก็ต้องผ่อนๆบ้างคุณตะบี้ตะบันอัดเหมือนตอนเทปอ่ะโคตรเหนื่อยเลยนะพูดไม่หยุดไม่หย่อนน่ะมันเบรกไม่ได้ด้วยเสียงเสริงเป็นยังไงบ้างครับใครอยู่ที่ไหนร้อนไหมไม่น่าถามเนอะร้อนดิโคตรร้อนเลยนี่เพิ่งจะมีนาคมนะครับวันที่6มีนาเองอากาศยังร้อนขนาดนี้นะเข้าเดือนเมษายนเนี่ยไม่อยากจะจินตนาการเลยครับเห็นเขาทำแผนที่มาแชร์กันโอ้โห40บ้าง50บ้างไหวไหมวะเนี่ยใครต้องทำงานต้องออกไปตากแดดต้องเจอแดดเยอะๆเนี่ยก็หลบเท่าที่หลบได้แล้วครับเอาที่เป็นไปได้แล้วกันนะมาว่ากันดีกว่าวันนี้ใครมีอะไรอยากจะคุยกันนะครับใครติดตามเรื่องหอแต๋วแตกเขาไปถ่ายกันแล้วนะฮะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาว่ากันวันนี้นะมีโปสเตอร์มาอัปเดตก่อน1ใบก่อนจะเข้ารายการนี่มาแล้วครับโปสเตอร์ใบแรกจากภาพยนตร์เรื่องที่หยด2เสียงเพรียกแห่งความหลอนจะสยองกว่าที่เคยยังไม่มีการใช้ชื่อตามนิยายนะครับซึ่งชื่อนั้นน่ะในภาค1ก็ไม่ได้ใช้นะภาคที่หยดที่เป็นนิยายเนี่ยเขาใช้ชื่อเต็มๆว่าที่หยดแววเสียงครวญคลั่งแต่ว่าหนังไม่ได้ใช้ตั้งแต่ภาค1แล้วครับดังนั้นการที่ไม่มีที่หยด2สิ้นเสียงครวญคลั่งสำหรับผมไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่น่าสนใจก็คือทั้งภาพเนี่ยเราจะเห็นคุณณเดชในบทขนยักษ์นะฮะที่ทุกคนบอกว่าแต่งตัวเหมือนไอแอสจากเรื่อง Evil Dead นะฮะแต่ว่าซ้ายมือมันมีของขลังอยู่นะไม่ได้มีแต่เปล่าๆแล้วนะมันมีของขลังอยู่มัดที่แขนไว้คล้ายๆตะกุดแล้วก็ใบเนี่ยเหมือนจะไม่มีผีแต่ผีอยู่ตรงนี้ครับนี่ผีชุดดำอยู่ตรงนี้ที่น่าแปลกตาแปลกใจไปกว่าปกติก็คือมันอยู่ในซากคล้ายๆกับซากวัตถุโบราณดึกดำบรรพ์ครับคือไอ้ถ้าเกิดว่าอันเนี้ยอ้างอิงมาจากเรื่องราวที่กำลังจะเล่าเนี่ยอันเนี้ยไม่มีในนิยายอาจจะเป็นหนึ่งในเสียงสะท้อนว่าอาจจะไม่ตรงกับนิยายไม่รู้แต่ว่านี่คือโปสเตอร์ใบแรกของที่หยด2และเป็นการประกาศวันฉายอย่างเป็นทางการครับว่า10ตุลาคมนี้เราจะได้ดูกันนะครับที่หยดภาคใหม่นะครับเห็นโปสเตอร์แล้วเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นอยากดูขึ้นมาไหมบอกกันหน่อยนะครับผมยังอ่านไม่จบเลยที่หยด2สนุกนะสนุกมากผมอ่านจบภายในแป๊บเดียวเลยอะเชียงใหม่ร้อนไม่พอฝุ่นเยอะด้วยเทปพี่จีนแวะพักอ่านข่าวไม่ได้ใช่ไม่มีอะไรให้แวะไม่มีคอมเมนต์ให้อ่านกูต้องข่าวอ่ะแล้วพอมันเป็นเทปอ่ะจะอู้เฉยๆก็แปลกๆฮะว่าติดนิสัยมาจากฟรีทีวีเนาะก็ต้องเป๊ะแป๊ะโอ้โหก็เข้าไปเรื่อยๆนะครับเหนื่อยมากคุณระดาวันบอกว่านั่งฟังเพลงกินเนื้อย่างฟังพี่จีนเล่าเรื่องขอบคุณมากนะครับคุณระดาวันเพิ่งออกจากเวรมาใช่ไหมออสการ์รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมพี่จีนเชียร์ใครผมมาเชียร์มาร์ตินสกอร์เซซี่ซึ่งไม่มีทางได้นะครับแต่ผมว่าคริสโตเฟอร์โนแลนน่าจะได้นะครับเห็นโปสเตอร์ที่หยด2แล้วตื่นเต้นนะตื่นเต้นไปมาผมว่าผู้หญิงเนี่ยดูน่ากลัว แดดขนาดนี้ผิวมันจะขาวได้ยังไงคุณก็ออกแต่กลางคืนสิครับจะได้ผิวขาวนะจะได้ไม่โดนแดดนะแผ่นหลังณเดชน่าสนใจมากเห็นได้เห็นอะไรเลยมีแค่เนี้ยไหนแผ่นหลังณเดชบึกบักนะคุณณเดชในบทยักษ์นะถือปืนลูกซองด้วยแล้วในมือเนี่ยเหมือนพันอะไรอยู่นะครับแล้วก็แขนมีเครื่องรางอยู่คล้ายๆตะกรุดนะฮะคล้ายๆตะกรุด เป็นรายละเอียดน่าจะเป็นการประกาศว่ายักษ์พร้อมแล้วที่จะลุยสู้มันเต็มที่เพราะว่าเขาประกาศเมื่อตอนจบภาคแรกว่ามึงกับกูต้องเจอกันอีกแน่เงี้ยได้ไปต่อกันนะครับสวัสดีครับพี่จีนไปดูดูนมาสงสัยว่าพวกเฟรเมนขี่หนอนยักษ์ได้แล้วเขาลงกันยังไงอันนี้ผู้กำกับอธิบายไว้แล้วนะครับเดี๋ยวมาคุยกันในรายการวันนี้นะอากาศดีเตรียมตัวดูฟูริโอซ่าผมว่าอากาศดีอย่างตอนนี้นะเหมาะกับการดูดูนมากแม่อารมณ์นึกว่าอยู่บนดาวอาราคิสร้อนชิบหายเลยไม่ไหวมีนางเอกไหมที่หยด2มีอยู่แล้วครับคือตามนิยายนะอันนี้ผมไม่สามารถอ้างอิงได้ว่าหนังที่คุณคุยเขาทำอยู่เนี่ยมันทำตามนิยายหรือเปล่าที่ผมรู้คือนิยายอย่างเดียวนิยายที่คุณกริชเขียนเอาไว้เนี่ยภาค2นาดมีบทบาทครับแย้มไม่ใช่นาดสิ sorry หยาดมีบทบาทครับแย้มไม่มีแย้มตายไปแล้วแล้วก็ไม่มีแย้มโผล่กลับมาในนิยายนางเอกจะเป็นลูกสาวของจ่ามหันชื่อว่าน้ำเพชรซึ่งไม่แน่ใจเลยว่าจะมีไหมไม่เคยคิดจะดูดูเลยแต่ฟังคุณจีนรีวิวนั้นน่าสนใจคุณนัทยาลองดูเปิดใจดูแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยลองดูไอในสตรีมมิ่งก่อนก็ได้ภาคแรกอะแต่แหมใจก็ไม่ กูจะทำให้ใครแย่ของกันนะภาคแรกอะพี่ครับก็อดซิลล่าแอนด์คองอีกกี่สัปดาห์ได้ดู28มีนา นะครับวันนี้วันที่6ก็อีก12วัน22วันได้ดู22วันก็คือประมาณ3สัปดาห์กับอีก1วันนะครับดู Facebook เจอโพสต์ตักลีลาเป็นเซนไดย่าหนุ่งช้าๆเป็นบาติสต้าปั่นป่วนเต็มไปหมดก็ตลกดีนะผมว่าก็ดูถูกเขาก็รีทัชเก่งดีนะสวัสดีครับพี่จินร้อนมากนี่ยังไม่เมษานะเนี่ยใช่ไปดูเกจิมาเจอคนในโรงพูดคนเดียวทั้งเรื่องยังหลอนเลยครับอุ้ยเสียดายรีบทำสมิงอ๋อเขาไม่ทำฮะผมว่าเขาไม่ทำผมว่าคิดถูกแล้วผมว่าไปทำที่หยดเลยดีกว่าเพราะว่าจากเรื่องที่เล่าในที่หยดภาคหนึ่งนะครับสมิงไม่ค่อยน่าสนใจครับสวัสดีครับพี่เจนชลบุรี51เหรอโอ้โหคุณโทนี่ไอ้ขาร้อนมากโปสเตอร์อย่างมันในถึงที่หยดใช่ไหมกำลังอ่านที่หยด2อยู่นะครับรอดูกังฟูแพนด้าแอบเห็นภาพพี่คุยกับทีมงานถ่ายรูปกับอาวุธทั้งปืนกลทั้งมีดทั้งดาบภาคนี้ระเบิดภูเขาเผากระท่อมแน่นอนผมขอดูหน่อยดิโอแอบดูหน่อยคุณคุยเนี่ยแกโพสอะไรไปบ้างผมก็ไม่ได้เข้าไปดู Facebook กันเลยนะคุณทวีวัฒน์วันทานะนอกจากโปสเตอร์คุณคุยโพสอันนี้ฮะคุยโพสอันนี้นี่ผีฮะผีชุดดำน่ากลัวมีอะไรอีกไหมขอดูหน่อยนะขอดูหน่อยนะมีแค่นั้นนะฮะมีภาพไปดูโลเคชั่นมาแน่นอนเร็วๆนี้เบื้องหลังไม่มีฮะมีแค่นี้ฮะยังไม่มีมีแค่รูปที่แกถ่ายกับผีเมื่อกี้กับโปสเตอร์ที่หยดใบนี่แหละครับเนี่ยใบเนี่ยนี่แกบอกว่า10เดือน10ปักหมุดเตรียมความสยองกว่าที่เคยพี่ยักษ์กลับมาอีกครั้งเดือดกว่าเดิมในที่หยด2นะฮะแกบอกแบบนี้นะงั้นเตรียมเลยเดือดกว่าเดิมภูมิกับบอกเดือดกว่าเดิมเราก็เดือดกว่าเดิมครับนะฮะดูน3จะมาเร็วๆนี้ไม่เร็วๆนี้ครับก็ยาวพอๆกับดูนก็ยาวพอๆกับเรารอดูน1ไปดูน2นะครับระวังฮีทสโตรกกันนะทุกคนมีคนเสียชีวิตนอนกลางวันบ้านร้อนนอนเสียชีวิตแต่มีโรคประจำตัวด้วยอุ๊ยน่ากลัวมากสุขภาพน่าเป็นห่วงนะฮะทุกคนก็ดูแลตัวเองเท่าที่ทำได้ก็แล้วกันนะพี่จีนไปดูแม่นุ่นมาแล้วไม่ได้ดูครับไม่ได้ดูเห็นคนพูดถึงเซนไดย่านึกถึงมีมตักสุริพรอ่ะมาดูเรื่องราวของเราในวันนี้ดีกว่ามีคนบอกว่ายังไม่ได้ดูสดนานขอบคุณมากคุณชิริวนะฮะชิริวนะได้ฟังสดกันวันนี้นะมาว่าถึงเนื้อหาของเราในวันนี้ดีกว่าลองลงทะเบียนหน่อยมั้ยที่แล้วไม่ได้เล่นเกมเดี๋ยวจะฝืดๆไปใครอยากเล่นเกมนะฮะอุ้ยกดผิด ลองลงทะเบียนดูเดี๋ยวผมลองมั่งโทรศัพท์ผมอยู่ไหนเนี่ยนี่เจอแล้วลองลงทะเบียนดูนะที่แล้วไม่ได้เล่นไงกูจะฝืดๆไปลองลงก่อนสแกน QR โค้ดหรือเข้าไปที่ URL นี้ก็ได้ครับเกมจะเป็นควิสเกี่ยวกับหนังนาซีให้มันเข้ากับ The Zone of Interest ที่จะเข้าฉายสัปดาห์นี้นะฮะผมจะจวดเป็นคนแรกไว้ View Finder ลองลงเล่นๆนะฮะลองลงเล่นๆเผื่อจะได้ซ้อมไปก่อนว่าเออนี่ได้แล้วไม่มีปัญหาถือว่าเป็นการเทสระบบนะครับใครอยากจะลองลงเล่นๆก็ลองลงดูนะแต่ว่าออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวก่อนเล่นเกมเนี่ยประมาณ 3:50 อะไรเนี่ยแบบเนี้ยเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันนะครับมาว่าถึงเรื่องราววันนี้ดีกว่าจริงๆมันมีอะไรให้พูดเยอะแยะไปหมดเลยครับเอาวันนี้ก่อนแล้วกันนี่ทำเร็วไปแค่วันเดียวตกข่าวเลยกู จริงๆตั้งใจทำตั้งแต่ตัวอย่างปล่อยออกมาแล้วนะครับแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรเพราะมาแทรกแล้วมีก็เป็นเล็กๆน้อยๆตายแล้วขึ้นไปได้วันเดียวข่าวใหญ่เกิดพี่พศถ่ายเพิ่มซะอย่างนั้นประเด็นดังกล่าวก็เลยไม่ได้พูดถึงในการเทรลเลอร์รีแอคชั่นตัวนี้ครับหอแต๋วแตกแหกสรรพยศนะครับก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวอย่างเป็นหลักนะดังนั้นวันนี้ขอคุยเรื่องไอเหตุการณ์ที่สุขุมวิทซอย11หน่อยแล้วกันวะคือตอนเกิดข่าวเนี่ยก็ตกใจนะครับที่เขาไปรวมตัวกันนะแล้วก็มีการแบบว่าเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนไทยด้วยกันอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมก็ตามข่าวก็เห็นแล้วฮะว่าโอ้โหคนไปรวมตัวกันเยอะแต่ว่าในมุมของทางด้านภาพยนตร์เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือทันทีที่เกิดข่าวเนื่องจากกระเทยไปรวมกัน 2,000 กว่าคนเนาะแล้วก็เป็นเรื่องของกระเทยกู้ชาติสู้กันเองอะฟิลิปปินส์กับไทยมีการทะเลาะกันอย่างเงี้ยโอ้ยหนังพี่พศไม่พูดถึงลำบากครับก็เลยมีคนไปทักแกว่าพี่พศไม่ใส่ไปหน่อยเหรอสุขุมวิท11เนี่ยในหอแต๋วแตกอะแต่หนังมันจะฉายอาทิตย์หน้านะครับมันจะไปใส่ทันอะไรแกก็เลยโพสต์นี้ครับเป็นโพสต์แรกเสียใจด้วยนะเพิ่มฉากกระเทยตบกันที่สุขุมวิทคงไม่ทันแต่ถ้าเป็นหอแต๋วแตกแหกสุขุมวิท11แอบไม่แน่นะครับแกก็บอกแบบนี้แกบอกว่าต้องทำผัดหอแต๋วแตกภาคนี้ให้เสร็จก่อนมันต้องทำอยากงานยากงานละเมียดต้องละเอียดหน่อยหอแต๋วแตกแหกสรรพยศคือตอนนั้นเนี่ยประมาณ1วันที่แล้วแกคงคิดแบบไม่น่าล่ะไม่น่าจะใส่เนี่ยมันไม่มีเวลาแล้วมันเหลืออาทิตย์เดียวแต่โอ้โหกระแสมันแรงมากครับเพราะว่าข่าวมันไวรัลมากๆพอข่าวมันไวรัลมากๆเนี่ยภายในไม่กี่ชั่วโมงพี่พศก็ทนไม่ไหวครับแล้วก็โพสต์อันนี้มาถ่ายก็ถ่ายสมัครใจกระเทยใจกล้า50คนลงเบอร์โทรไว้เลยถ่ายคืนวันพุธที่6นี้กล้าขอกล้าถ่ายเพิ่มแล้วแกก็กล้าถ่ายเพิ่มจริงๆครับรอดูเลยในหอแต๋วแตกแหกสรรพยศแล้วจะรู้ว่าพศทำได้สมัครด่วนพูดจริงทำจริงแล้วหลังจากนั้นแกก็เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆครับมีคนทำโปสเตอร์ขึ้นมาแกก็บอกว่าตายแล้วมีคนทำโปสเตอร์ไม่ถ่ายไม่ได้แล้วถ่ายพรุ่งนี้แล้วก็ประกาศต่อครับว่าประกาศอีกครั้งใครอยู่ในศึกสุขุมวิท11อยากเห็นตัวเองอยู่ในหนังลงชื่อได้เลยยังไม่จบครับประกาศต่อบอกว่าหานักแสดงไม่ได้ทุกคนอยู่ที่โรงพักกันหมดเลยแล้วความเคลื่อนไหวก็ไปต่อที่แกลงเบอร์โทรศัพท์เลยครับว่าใครที่อยู่ในเหตุการณ์จริงเนี่ยก็มาปรากฏตัวมาลุกมาถ่ายหนังกันเขาถ่ายไปแล้วนะครับเขาถ่ายกันไปเมื่อตอนเย็นนะก่อนที่จะประกาศหา4คนที่อยู่ในรูปนี้นะครับที่เป็นตัวเด่นๆในเหตุการณ์นะครับน้องคนที่ปีนเสาคนที่ปีนหัวตำรวจแล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับร่วมด้วยสุดท้ายแกปักโพสต์นี้ครับเมื่อวาน23ชั่วโมงที่แล้วบอกว่าคนสมัครเยอะมาก 5-6,000 คนเอางี้สาว2คนไหนพร้อมอยากมาร่วมเข้าฉากแต่งตัวสวยๆเลยนะเวลาออกกล้องจะได้สวยนัดกันเวลา 5:00 น.สถานที่อยู่แถวธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่สะพานควายชื่อร้าน The Hub ร้านไอ้หยามารวมกันตบให้สนั่นมาเลยมานะรักทุกคนนะอิอิแล้วโพสต์ของคุณพลอนนท์ก็จบลงแค่นั้นครับเหตุการณ์การถ่ายทำเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครับแล้วคุณจตุรงค์เนี่ยแกก็โพสต์ภาพนี้ครับถ่ายแล้วเมื่อเย็นนี้แล้วผมว่าทีมงานทำป้ายสุขุมวิท11โคตรเร็วเลยครับป้ายนี้เป็นม็อกอัพนะครับเพราะว่าอุ้ยโทษทีป้ายนี้เป็นม็อกอัพนะครับเพราะว่าสถานที่เนี่ยเขาไม่ได้ถ่ายกันที่สุขุมวิท11จริงๆเขาถ่ายกันแถวไอ้ The Hubแถวๆไอ้ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่นะครับในเหตุการณ์เขาถ่ายอะไรกันบ้างก็มีนักแสดงนำอย่างน้อยๆก็2คนแหละครับที่มาปรากฏตัวนะครับก็คือคุณจตุรงค์กับคุณโก้นะครับนี่มาเพื่อนี่เขาให้สัมภาษณ์เมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานะครับอย่างน้อยมี2คนที่มาปรากฏตัวในชุดแบบแซ่บๆเลยนะครับแล้วก็มีฉากนี้อย่างน้อยมีฉากนี้ทางรอยเตอร์เขาถ่ายคลิปมานะครับผมก็เห็นใน Twitter ผมก็เลยมาทุกคนดูคือมีอะไรบ้างไม่รู้แต่มีฉากนี้ครับฉากที่ โอเคนะทุกคนเราจะไม่ทำร้ายร่างกายเขาแล้วก็ยิบยิบยิบยิบยิบโอเคนะแล้วทุกคนก็อย่าตีเขาอย่าตีเขาอย่าตีเขานั่นนะครับเขาถ่ายแล้วเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เป็นบรรยากาศรวมๆที่หยิบมาให้ได้ดูกันนะครับรอดูก็แล้วกันว่าเขาจะทำออกมาเป็นอย่างไรก็สอดได้อยู่แล้วล่ะครับอย่างนี้ก็ไปใส่เป็นเอ็นเครดิตอะไรก็ตามอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยดีไม่ดีไม่รู้นะแต่นับถือครับนับถือคือหนังเรื่องนึงอ่ะเขาถ่ายทำเสร็จแล้วเขาต้องใช้เวลาอีกนานครับกว่าจะเตรียมกว่าจะตัดกว่าจะนู่นกว่านี่อ่ะผมมาถ่ายเพิ่มก่อนหนังฉายคือตอนนี้หนังน่าจะอยู่ในขั้นตอนแบบไฟนอลแล้วล่ะครับคือทำสีทำทุกอย่างอ่ะให้มันออกมาเป็นหนังอ่ะตัดมันตัดเรียงซีเควนซ์เสร็จหมดแล้วไปใส่ตรงไหนอ่ะผมมาเครียดแทนคนตัดเลยนะนี่ถ่ายเสร็จคงต้องวิ่งเอาไอ้ไฟล์ที่ถ่ายเนี่ยไปใช้เลยนะครับแล้วก็คงถ่ายแบบเนื้อเนื้อน่ะเนื้อเนื้อประเทศไทยหนังไทยมันสนุกจริงๆเออผมว่าอันเนี้ยนับถือเออนับถือจริงๆฮะคือตอนแรกเนี่ยผมก็รู้สึกว่าปรากฏการณ์ที่แกน้ำท่วมแล้วแกถ่ายหนังได้เรื่องนึงเนี่ยก็อัศจรรย์แล้วนะครับคือไอ้รักเอาอยู่ตอนนั้นน่ะแกคิดเร็วแล้วแกกล้าทำครับอันนี้ต้องนับถือไม่ว่าคุณภาพมันจะออกมาแบบไหนนะครับแต่ว่าการจะเปิดแบบเราไปถ่ายกันเนี่ยมันไม่ใช่ถ่ายคลิปมีโทรศัพท์มือถือนะครับมันถ่ายหนังนะแล้วคุณก็เห็นว่าเขาไม่ได้แบบว่าแค่เอานักแสดงมารวมกันนะเขาทำพร็อพทำอะไรนะฮะเขาทำป้ายสุขุมวิท11ขึ้นมาอย่างเหมือนน่ะแล้วก็ทุกอย่างก็เตรียมแล้วต้องทำอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะถามเลยแหละครับว่าพี่แล้วต้องทำอะไรบ้างพี่พศก็ต้องคิดอันเนี้ยออกมาให้ได้เร็วที่สุดนะครับแล้วจะเอาไปใส่ตรงไหนพอไปถึงห้องตัดห้องตัดก็ต้องถามว่าพี่พศเอาอันไหนบ้างใส่ตรงไหนแกก็ต้องเป็นคนตอบเรื่องนี้นะครับดังนั้นแค่คิดก็สยองขวัญแล้วครับในฐานะคนทำงานอ่ะเออเรนเดอร์ยังไม่กูจะไม่รู้จะทันหรือเปล่าเลยอ่ะแล้วจะทันรอบสื่อไหมทันเออทันอยู่แล้วครับทันอยู่แล้วนะฮะและนั่นก็คือเรื่องราวของหอแต๋วแตกนะครับที่กำลังถ่ายทำเพิ่งถ่ายทำกันเสร็จแล้วล่ะหมดแล้วล่ะไม่ต้องถ่ายแล้วนะพี่พอเท่านี้แล้วล่ะผมว่าอัปเดตเหนื่อยจากเฉยๆไม่อยากดูนะอยากดูขึ้นมาเลยทีเนี้ยคือด้วยความมันเป็นดูเป็นหนังผีเนาะก็เลยอยากรู้มันจะออกมาเป็นยังไงสงสัยต้องดูไว้ภาคนี้ซึ่งผมยังย้ำนะฮะว่าผมไม่เชื่อว่าจะเป็นตอนสุดท้ายจริงครับพี่ผมไม่เชื่อครับเดี๋ยวพี่ก็ทำอีกถ้ามันได้ตังอ่ะแล้วภาคนี้ดูท่าทีเหมือนจะกลับมาได้ตังด้วยเพราะว่ากระแสมันดูแบบเป็นเนื้อเป็นหนังดีอ่ะนะฮะนี่ทำหนังหรือคลิปไม่ TikTok ฮะคุณภาพที่ถ่ายมาก็ถ่ายแบบหนังครับหนังที่พี่พศสร้างได้เรื่อยๆเพราะกระแสมีมาไม่หยุดนะฮะอ้าวนั่นคือเรื่องราวของหนังเรื่องหอแต๋วแตกกับการถ่ายทำนะครับเราไปต่อกันที่เรื่องของภาพยนตร์ที่เป็นที่พูดถึงมากที่สุดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาดีกว่าครับผมกำลังหมายถึงดูนั่นเองครับนี่ดูนพาร์ท2ฉายเรียบร้อยไปแล้ว1สัปดาห์เกือบจะ1สัปดาห์1สัปดาห์แหละเพราะว่าเขาฉายวันนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาฉายรอบทุ่มนึงวันพุธมาถึงตอนนี้ก็1สัปดาห์พอดีนะครับดังนั้นแล้ว1สัปดาห์ผ่านไปดูนประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะเรื่องของรายได้ที่โอ้โหทำรายได้เปิดตัวถล่มทลายจนเรารู้สึกได้ทันทีครับว่าเราได้ดูดูนเมซายาแน่นอนแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องที่ดูนทำรายได้นะครับเรื่องที่ผมถูกถามบ่อยที่สุดเรื่องนึงก็คือโดยเฉพาะคนที่ยังไม่ได้ดูนะพี่ดูน2เนี่ยพาร์ท2เนี่ยจำเป็นไหม IMAX เนี่ยผมไปดู IMAX มานี่ IMAX with laser ผมว่าผมตอบได้เต็มปากครับว่าดูนโคตรตอบสนองในระบบ IMAX with laser เลยครับตอบสนองมากคือเบื้องต้นเนี่ยเราต้องบอกว่าดูนเนี่ยถ่ายทำด้วยกล้อง IMAX 100% นะครับหลังจากภาคแรกไม่ได้ถ่ายทำด้วย IMAX 100% มีบางฉากเท่านั้นที่ถ่ายทำด้วย IMAX แต่ว่าสุดท้ายก็เอามา transfer แล้วก็เอามาฉายในระบบ IMAXแต่คราวนี้เขาถ่ายแบบเต็มสัดส่วนด้วยกล้อง IMAX ทั้งเรื่องแต่ไม่ได้ถ่ายด้วยฟิล์ม IMAX เหมือนคริสโตเฟอร์โนแลนนะครับอันนี้เป็น IMAX ดิจิตอลนะแต่อย่างไรก็ตามสัดส่วนภาพที่เราได้จาก IMAX โอ้มันคุ้มยิ่งกว่าแฟลชประทองครับมันตั้งแต่เพดานจรดพื้นเลยนะครับคือเต็มตาเต็มใจแต่ขนาดภาพใหญ่ถ้าสิ่งที่เกิดในจอไม่ตอบสนองก็คงไม่มีประโยชน์ครับแต่ดูสิ่งที่เกิดขึ้นในจอ โอ้มันตอบสนองขนาดภาพที่ใหญ่โตอลังการอันนั้นอย่างมหาศาลครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแลนด์สเคปแลนด์สเคปเป็นเรื่องพื้นๆของดูนอยู่แล้วเราต้องได้เห็นดาวอาราคิสกว้างๆทะเลทรายพอไอสติลกาบอกเนี่ยพอพิสูจน์ความเป็นเฟรมแมนแกต้องไปที่เนินทรายเล็กๆอันนู้นเห็นไหมกล้องมันก็กว้างนะครับแล้วไอ้เนินนู้นก็อยู่ตรงนู้นจริงๆอย่างเงี้ยหรือฉากที่พออาทูริสเดินขึ้นไปเพื่อที่จะไปขี่หนอนครั้งแรกอ่ะแกคือเดินขึ้นไปบนยอดใช่ไหมแล้วกล้องก็กว้างออกมาซึ่งในคำว่ากล้องมันกว้างออกมามันกว้างมากนะครับมันกว้างจนพอเหลือตัวแค่เนี้ยดังนั้นงานทางด้านภาพกับการออกแบบภาพทั้งหมดเนี่ยมันช่างตอบสนองความเป็น IMAX มากๆเลยครับแต่นอกเหนือจากงานด้านภาพโอ้ผมไม่อยากให้ดูเบาเรื่องเสียงเลยครับเสียง IMAX นะโอ้โหแม่อะไรขนาดนั้นเนี่ยผมดูภาพอะเอาจริงๆดูภาพไปสักพักเราก็รู้สึกว่าชินนะครับโดยเฉพาะหนังที่มันดีมากๆเนี่ยอย่างตอนดูอวตารอย่างเงี้ยอวตาร The Way of Water อ่ะคือสำหรับผมมันก็ไม่ได้สนุกมากนะแต่ว่าด้วยความที่เราลงไปอยู่ในโลกของชาวเผ่านาวีลงไปใต้น้ำกับเขาเนี่ยสามมิติมันสวยขนาดไหนก็ตามเนื้อเรื่องมันก็ดึงเราเข้าไปอยู่ในโลกนั้นครับแล้วเราก็จะไม่ได้ทันนึกว่าแบบมันสวยไม่สวยแล้วล่ะหลังจากเราตื่นตะลึงไปในครั้งแรกที่เราเข้าไปในโรงดูนก็เป็นเช่นนั้นครับพอเราตื่นตะลึงกับขนาดภาพที่โอ้โหมันใหญ่เลยขนาดนี้เนี่ยพออาทูดิสมันตัวสูงเท่าตึกเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ดูหนอนว่าโอ้โหแต่พอเราเข้าไปอยู่ในโลกของเฟรมันโลกของอาราคิสอาทูดิสอะไรโอ้มันแบบเราก็ดึงโดนดึงเข้าไปครับแต่สิ่งที่ทำให้ภาพที่แบบเราเริ่มสัมผัสมันเป็นเราเริ่มรู้สึกเป็นเรื่องปกติกับการเห็นภาพขนาดใหญ่แล้วเนี่ยสิ่งที่เข้ามาย้ำเตือนเราว่าเฮ้ยนี่แม่งลง IMAX นะแล้วนี่ไม่ปกตินะก็คือระบบเสียงครับถ้าใครเคยดู IMAX เขาจะโฆษณาตอนต้นว่าแบบระบบเสียงที่สามารถตอบสนองได้ตั้งแต่เสียงเข็มตกไปจนถึง Thunder of Jet Engine แล้วเป็นเครื่องบินอันนั้นเนี่ยยังไม่ได้โชว์พาวเวอร์แห่งความเป็น IMAX ได้เท่าเสียงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในดูนครับโดยเฉพาะเวลาไอ้ชัยฮาอุรุตมาอู้กูอี้แม่งสั่นทั้งโรงนะครับโอ้คุ้มเหลือเกินครับคุ้มเหลือเกินดังนั้นฉากต่างๆที่อยู่ในดูนนะครับพอไปอยู่ในระบบ IMAX เนี่ยผมไม่รู้ว่าอยู่ในโรงธรรมดามันได้แค่ไหนนะแต่อยู่ใน IMAX มันได้เหลือเฟือเลยครับอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉากขี่นอนเฮ้ยโอ้โหแม่งอย่างนี้สิขี่หนอนมันต้องอย่างนี้หรือฉากสงครามตอนท้ายเรื่องครับกับการมาถึงของจักรพรรดิชแดมที่4มันมีไอ้ลูกกลมๆใสๆใช่ไหมที่ลอยมาแล้วก็เขาก็จะถ่ายกว้างให้เราเห็นเมืองอาราคีนเห็นไอ้จักรพรรดิชแดมลงมาแล้วก็เห็นไอ้บารอนคอนแนนอยู่ตรงนั้นแล้วก็กว้างออกมาเห็นเฟรมันอยู่ไกลๆเป็นวิ่งเข้ามาไงครับแล้วฝุ่นมันก็ยังกระจายลอยออกมาจากจออยู่แล้วนะครับเพราะว่าภาพ IMAX อันนี้มันชัดมากมันเป็น IMAX เลเซอร์แต่ไม่ได้แค่ภาพที่เป็นกว้างแลนด์สเคปอย่างเดียวนะครับที่ IMAX เลเซอร์สามารถตอบสนองให้กับเราได้นี่ฉากดวลในหนังมีฉากดวลแบบดูโอประลองแบบนี้นะครับ2ฉากเต็มๆก็คือฉากที่พออาทูริสสู้กับเฟราธาโคนันและฉากที่เฟราธาโคนันสู้กับทาสไอ้พวกอาราคริสในเมืองของฮักโคนันเองบนดาวของเขาที่เป็นขาวดำน่ะโอ้โหอันนี้เป็นด้วย IMAX แคบๆครับแคบๆแต่มันทำให้เราเห็นกันมันยังก็ดูไอ้เรทดีเดมชั่นนะครับโอ้โหมันสู้กันสนุกครับแล้วก็พอภาพมันถูกดีไซน์เป็นขาวดำเนี่ยมันยิ่งอลังการครับนอกเหนือจากฉากแอคชั่นความมันแล้วเนี่ยอีกหนึ่งฉากที่เขาบอกว่าโอ้ IMAX คุ้มมากๆก็คือการดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับสีฟ้านั่นน่ะแล้วมันพาพอเข้าไปสู่นิมิตเนี่ยมันก็เหมือนพาเราเข้าไปด้วยนะครับมันก็เหมือนพาเราเข้าไปในขณะที่สภาวะเป็นแบบนั้นครับและสุดท้ายฉากที่ผมว่าไม่ดูด้วย IMAX ไม่ได้ฮะฉากปราศัยของพอล อาทรีดิสไม่ใช่สิพอล มอร์ดิฟหรือลิซานอากาฟ Long live the fighter โอ้โหเฮียอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยแล้วมันแบบฉากนี้เนี่ยปรากฏในหนังเรื่องดูนทุกครั้งครับซึ่งไม่เคยทำได้ขนาดนี้เลยพออาทรีดิสรวบรวมชาวเฟรมันทั้งหมดเพื่อไปต่อสู้กับจักรวรรดิและต่อสู้กับทหารทั้งทหารนักโคนันแล้วก็ทหารไอ้พวกซาดูคาแล้ว ไอ้เฟรมันจำนวนมากที่อยู่ทางภาคใต้ของดาวอาราคิสเนี่ยมันเยอะครับแต่พลังที่โอ้ผมว่าไอ้เทมโมธีชาลาเมตเล่นดีมากนะพลังที่มันแบบLong live ผมพยายามจะท่องภาษาเฟรมันนะครับผมไม่สำเร็จนะฮะผมจะใช้คำว่า Long live the fighter เนี่ยโอ้โหพอเหิมมากครับเป็นฉากปลุกใจที่อลังการมากและทั้งหมดนี้มันตอบสนองในระบบ IMAX ได้ดีแบบสุดๆครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับเออถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้ดูด้วย IMAX ครับเออมันสาแก่ใจครับเออมันสาแก่ใจจริงๆคุณไอฉากที่หนอนมันมา3ตัวแล้วมันแดกไอพวกสะดูคาเข้าไปเนี่ยสะใจครับสะใจไม่สปอยครับผมรู้ผมทำอะไรอยู่เออผมไม่สปอยนอกจากว่าคุณจะเซนซิทีฟกับการสปอยจนเกินไปเลยครับในหนังมันมีตั้ง2ชั่วโมงเกือบ3ชั่วโมงมีอะไรให้ดูอีกเยอะครับเออมีอะไรให้ดูอีกเยอะซึ่งหนึ่งในสิ่งที่ตอบสนองกับเราแล้วก็บอกกับเราว่าโอ้ย IMAX เนี่ยประสบความสำเร็จมากๆนะสำหรับดูนก็คือประธานของ IMAX ครับคุณริชกัลฟอร์ดแกออกมาให้สัมภาษณ์ครับแกบอกว่าตั๋ว IMAX รอบแรกสัปดาห์แรกเนี่ยขายดีมากเลยแล้วขายดีระดับเต็มทุกซีทนะครับในการเปิดตัวไอ้ดูนภาค2บ้านเราก็เป็นแบบนั้นนะครับผมจำได้เลยอะว่าตอนวันที่ดูนเข้าอ่ะวันพุธที่แล้วเนี่ยรอบทุ่มหนึ่งเนี่ยตอนแรกผมกะจะไปดูแต่ว่ามันชนกับที่ไปโคตรครัวนะก็เลยไม่ได้ดูผมคุยกับทาง IMAX อ่ะเขาบอกว่าพี่จะดูลงไหนโทรมาบอกก่อนนะเพราะว่ามันเต็มไปซะทุกที่นั่งเลยอ่ะคุณริชกัลฟอร์ดนะครับประธาน IMAX เนี่ยแกบอกว่าเหตุผลเดียวก็คือหนังเรื่องดูเหตุผลเดียวที่ทำให้หนังเรื่องดูนพาร์ท2เนี่ยกุ้ย IMAX มันเต็มทุกที่นั่งเนี่ยก็คือดูนพาร์ท2มันคือส่วนผสมที่ลงตัวมากๆของหนังที่เต็มไปด้วยงานด้านภาพที่ยอดเยี่ยมเรื่องราวที่ดีและทั้งหมดนี้มันอยู่ในมือของผู้กำกับที่มีฝีมือครับและถ่ายทำทุกอย่างที่ว่าออกมาด้วยกล้อง IMAX ผลลัพธ์มันจึงได้ออกมาเป็นงานที่สมบูรณ์แบบมากๆครับเดนนิส วิลเลนีฟพูดถึงการดูหนังเรื่องดูนพาร์ท2ใน IMAX ว่า If you want to see the full power of the Dune you should see in IMAXถ้าคุณอยากจะเห็นพลังของดูนแบบที่มันควรจะเป็นเนี่ยพลังที่แท้จริงของดูนเนี่ยคุณต้องดูในระบบ IMAX ซึ่งโอ้โหผมไปดูมาแล้วประธานโทษครับแม่งได้แบบนั้นจริงๆครับซึ่งหนึ่งในเหตุผลที่เขาว่ากันว่ามันทำให้ตัว IMAX ของหนังเรื่องดูนพาร์ท2ประสบความสำเร็จมากๆเนี่ยรายได้ในการเปิดตัวเนี่ยเขาบอกว่ามาจาก IMAX เกือบ 20% นะครับแล้วสิ่งสำคัญที่ทำให้มันได้เงินขนาดนั้นใน IMAX เนี่ยเป็นเพราะว่าอาจจะผมใช้คำนี้ดีกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตอนดูนภาค1เข้าฉายนะครับเขาเข้าฉายในช่วงเวลาที่มันใกล้เคียงกับปัญหาโควิดกำลังหึ่มๆเลยในโลกอ่ะบ้านเรายังมีโอกาสได้ดูในโรงนะแต่ต่างประเทศหลายๆประเทศเขาไม่ได้ดูในโรงนะครับเขาอยู่ในช่วงที่เป็นแบบเคอร์ฟิวต้องมีการปิดธุรกิจต้องมีการแบบชัตดาวอะไรแบบที่เราเคยเจอกันตอนนั้นน่ะดูนอยู่ในช่วงเวลานั้นครับและมันอยู่ในช่วงเวลาที่ Warner Brother ประกาศว่าหนังจะเข้าโรงเขาเขียนคำว่า in theater/HBO Max ดูนอยู่ในช่วงนั้นครับทำให้คนจำนวนมากจำเป็นจะต้องดูดูนภาค1ทางสตรีมมิ่งเป็นหลักแล้วเมื่อดูนภาค1มันทำงานแล้วหลายคนก็จินตนาการว่าถ้าเราได้เห็นสิ่งนี้ในโรงภาพยนตร์เนี่ยมันคงแบบเนอะหลายคนไม่มีโอกาสได้กลับไปดูตอนมันกลับมาฉายนะครับจินตนาการถึงดูนในโรงภาพยนตร์มันอยู่ในหัววนเวียนตลอดเวลาเขาว่ากันว่าความอยากที่ถูกปลุกขึ้นมาด้วยอะไรแบบนั้นเนี่ยมันทำให้มันคนดูมันอยากจะไปตอบสนองความอยากที่บ้านเนี่ยด้วยการไปดูดูนภาค2หรือว่าดูนพาร์ท2ในระบบ IMAX ครับคนก็เลยแห่กันไปดู IMAX แบบโอ้โหหายอยากเลยครับดังนั้นหนังเรื่องดูนพาร์ท2ก็เลยเปิดตัวด้วยรายได้ที่อลังการมากๆครับเปิดตัวมาแค่เปิดตัวนะก็เกือบจะคุ้มทุนแล้วครับปาไปเกือบจะ180ล้านเหรียญ นะครับทุนสร้างอยู่ที่190ละทุนสร้างอยู่แค่190ล้านนะ178หรือว่า180ล้านเนี่ยไม่ได้เป็นรายได้ทั้งหมดที่ถึงตอนนี้นะครับเป็นรายได้เปิดตัวนะเปิดตัวสัปดาห์แรกอย่างเดียวในขณะที่ดูนพาร์ทแรกเนี่ยเข้าฉายทำเงินไป400กว่าล้านนะครับเขาบอกว่าดูนพาร์ท2เนี่ยมีโอกาสจะเข้าไปแตะถึงหลัก800ล้านเหรียญสหรัฐได้แบบนั้นจริงหรือไม่รอดูก็แล้วกันนะครับ จากเรื่องรายได้กับความสำเร็จของดูนนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องรายละเอียดก็แล้วกันใครเซนซิทีฟกับเรื่องสปอยมากจนเกินไปจนอะไรไม่ได้เลยเนี่ยก็ปิดไปก่อนก็ได้นะครับถ้ามันมีดูนออกมาคือผมบอกตรงนี้แล้วกันว่ามันไม่ได้สปอยมากแต่มันเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับบางอย่างที่อยู่ในหนังคือถ้าคุณไม่อยากรู้อะไรเลยเนี่ยอยากจะรู้เท่าที่เห็นในตัวอย่างปิดไปก็ได้ผมไม่ติดอะไรฮะแล้วอีกสัก5นาทีก็กลับมาก็ได้ผมเตือนแล้วนะอย่างนั้นต้องไม่บ่นแล้วนะเอาผมจะไปต่อแล้วนะครับฉากที่จะพูดถึงนี้นะครับเป็นฉากสำคัญของหนังเรื่องดูนครับคือฉากนี้ฉากที่อยู่บนดาวเคนนี่พรามนะครับดาวเคนนี่พรามก็คือดาวที่อยู่ของ House Harkonnen สิ่งที่น่าสนใจก็คือเราได้เห็นฉากบนดาวเคนนี่พรามเนี่ยเป็นขาวดำผมไม่รู้เลยครับผมก็เดาแหละครับว่าที่เขาทำอ่ะคงจะเป็นเพราะว่าเหตุผลเหมือนคริสโตเฟอร์โนแลนทำไอ้ออปเปนไฮเมอร์ละมั้งสลับขาวดำสลับสีอ่ะด้วยการอยากจะให้คนตีความว่าขาวดำหมายถึงแบบนี้สีหมายถึงแบบนี้อะไรแบบนั้นซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นแล้วครับไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นแล้วหนังสลับสีสลับขาวดำเนี่ยก็อาจจะไม่ได้บ่อยมากแต่ก็มีการทำกันอยู่เรื่อยๆครับแต่พอผมไปฟังสัมภาษณ์ผู้กำกับกลับกลายเป็นว่าการใช้ฉากขาวดำการใช้การถ่ายทอดให้หนังออกมาเป็นขาวดำโดยเฉพาะฉากไม่ใช่โดยเฉพาะสิเจาะจงไปที่ฉากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นบนดาวเคนนี่พรามอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของเทคนิคในการเล่าเรื่องครับมันเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงของดาวเคนนี่พรามเฮ้ยพอได้ยินอันนี้ผมเฮ้ยจริงอะคืออะไรวะอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้เป็นไอเดียของเดนิส วิลเลนีฟนะครับแต่มันเป็นไอเดียของคุณผู้กำกับภาพเป็นไอเดียของผู้กำกับภาพจากภาพยนตร์เรื่องนี้ครับแกชื่ออะไรวะแกชื่อว่าเกรกเฟรเซอร์ครับแกเป็นซีนิเมโตกราฟเฟอร์เป็นผู้กำกับภาพไอเดียนี้เนี่ยมันมาจากต้นฉบับดูนครับที่แฟรงค์เฮอร์เบิร์ตเขียนเอาไว้แฟรงค์เฮอร์เบิร์ตอธิบายว่ามันเกิดเหตุการณ์มากมายก่อนที่เราจะได้ดูเรื่องราวในดูนเนี่ยเหตุการณ์สงครามต่างๆนานาแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นบนดาวแต่ละดวงโดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมดูนเนี่ยมันเป็นนิยายสิ่งแวดล้อมนะครับดังนั้นหลายๆเผ่าหลายๆเฮาส์เนี่ยก็มีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในลักษณะที่แตกต่างกันไปเช่นเฟรมันเนี่ยอาศัยblend in ครับทำตัวให้สอดคล้องกับธรรมชาติที่เกิดขึ้นทำตัวให้สอดคล้องกับดาวที่กลายเป็นทะเลทรายอย่างอาราคิสใส่ชุดสตีลสูทเพื่อกักเก็บน้ำทำการเก็บน้ำจากศพของพวกที่ตายไปแล้วอะไรแบบนี้คือคล้อยตามธรรมชาติแต่ฮักคุนันไม่ได้ทำแบบนั้นครับฮักคุนันที่อาศัยอยู่บนเกนนี่พรามเนี่ยรับมือกับ environmental change หรือความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมจากการที่ด้วยการที่ด้วยการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศทั้งหมดของดาวให้ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเลยแม้แต่น้อยครับเรียกว่าทำให้ดาวเคนนี่พรามกลายเป็นระบบปิดนั่นแหละครับไม่เกี่ยวเลยคือไม่เกี่ยวอะไรบ้างคือไม่เกี่ยวอะไรเลยครับแม้กระทั่งแสงแดดจากพระอาทิตย์เขาไม่ให้แดดจากพระอาทิตย์ส่องมาเลยซึ่งถ้าใครเรียนเรื่องนี้มาแล้วเนี่ยจะรู้ดีว่าที่เราเห็นสีเป็นเพราะว่าสเปกตรัมจากแสงตกกระทบแล้วสะท้อนออกมาเป็นสีครับแต่แสงที่เกิดบนดาวเคนนี่พรามมันคือความสว่างที่ฮักคูนันใช้เทคโนโลยีในแบบของตัวเองที่ไม่สอดคล้องกับระบบของธรรมชาติเลยแม้แต่น้อยดังนั้นไม่มีแสงในแบบที่เป็นสเปกตรัมครับไม่มีแสงในแบบที่เป็นสีผู้กำกับภาพเกรกเฟรเซอร์ก็เลยตีความว่าถ้าระบบแสงของฮักคูนันถูกผลิตขึ้นมาโดยไม่สอดคล้องกับระบบความสว่างที่เป็นแสงสเปกตรัมของธรรมชาติอาจจะทำให้แสงความสว่างบนดาวเคนนี่พรามไม่มีสเปกตรัมสีเหมือนสีรุ้งอย่างนั้นและไม่สามารถสะท้อนสีต่างๆออกมาเป็นสีแบบที่เราเห็นก็ได้ดังนั้นสิ่งแวดล้อมบนดาวเคนนี่พรามที่เป็นเหมือนกับพลาสติกเวิลด์แบบนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงว่าจะสะท้อนออกมาเพียงแค่สีขาวกับสีดำและสีเทาเท่านั้นนั่นจึงเป็นที่มาครับว่าบนดาวดวงเนี้ยทำไมทุกอย่างจึงไม่ปรากฏออกมาเป็นสีครับสุดยอดครับสุดยอดครับสุดยอดแห่งความตีความสุดยอดแห่งการทำการบ้านนะฮะ ามมาด้วยอีกหนึ่งประเด็นครับเรื่องราวของตัวละครพรินเซสอิรูลานอันนี้หลายคนบ่นเปิดตัวมาทำไมเธอบทน้อยขนาดนั้นน้อยไหมน้อยจริงครับก็มีออกมาจดบันทึกคุยกับพ่อแล้วก็ตอนสุดท้ายแค่นั้นเลยน้อยมากๆแต่เดนิสวิลเลนเนฟออกมาอธิบายครับว่าที่พรินเซสอิรูลานมีน้อยเนี่ยไม่ได้น้อยอย่างไม่มีเหตุมีผลนะนี่เป็นวิธีการทำวิธีการเดียวกันกับที่ทำกับเชนนี่ไงเชนนี่หรือของเซนไดย่าเนี่ยในภาคแรกเนี่ยโผล่มาเพิ่มจะน้อยกว่าอิรูลานอีกก็คือโผล่มาในนิมิตของพอลอัทริดิสนิดหน่อยแบบแวบๆๆๆเห็นผู้หญิงตาสีฟ้าๆแล้วก็หายไปแล้วก็มาปรากฏเป็นตัวจริงแล้วก็ได้คุยกันนิดๆหน่อยๆตอนท้ายเรื่องแล้วก็จบพรินเซสอิรูลานหรือว่าเจ้าหญิงอิรูลานเหมือนกันครับเธอก็ปรากฏตัวนิดๆหน่อยๆอย่างที่ผมบอกจดบันทึกคุยกับพ่อแล้วก็ฉากสุดท้ายน้อยซึ่งเดนิสวิลเนฟบอกว่ามันคือการเกริ่นเดี๋ยวเราจะใช้งานเจ้าหญิงอิรูลานแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยในภาพยนตร์เรื่องดูนเมซายานั่นเป็นแผนที่วางเอาไว้และฟอร์เรนพิวเนี่ยเป็นตัวละครที่ถูกวางเอาไว้ว่าต้องเป็นพรินเซสอิรูลานเลยเพราะว่าตอนเดนิสวิลเนฟแกบอกว่าแกเจอเจ้าหญิงอิรูลานครั้งแรกนะครับแกรู้สึกว่านี่มันพรินเซสอิรูลานชัดเลยก็เลยได้มาเล่นนะครับดังนั้นใครอยากจะเห็นเธอเด่นๆรอดูในดูนเมซายาเด่นแน่ครับแล้วก็เด่นแบบว่าถ้าตามเท่าที่รู้นะที่ทางสำนักพิมพ์เขาเล่าให้ฟังนะทางสำนักพิมพ์บีทเขาใจดีมานั่งเล่าให้ผมฟังว่าดูนเมซายาเนื้อเรื่องมันประมาณไหนเนี่ยโอ้เด่นนะเด่นมากนะเด่นมากแต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างครับเพราะว่าเคมิสทรีระหว่างพรินเซสอิรูลานเชนี่แล้วก็พอลมอดีฟอูซุนเนี่ยมันเปลี่ยนไปครับในหนังสือมันไม่ได้จบด้วยเคมีความรู้สึกระหว่างตัวละครแบบนั้นแต่ในหนังมันจบแบบนั้นดังนั้นปลายทางอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะฮะจากเรื่อง Princess Irulan มาที่เรื่องหนอนอันนี้มีคนพูดถึงตั้งแต่ต้นรายการละซึ่งผมว่าหลายคนทราบแล้วล่ะขึ้นแล้วลงยังไง คือไอ้ขึ้นแล้วลงยังไงเนี่ยมันไม่ได้น่าสงสัยที่เฟรเมนขี่เดียวๆครับพออัทริดิสขี่ชายนี่ขี่ตอนท้ายหรือว่าสติลกาขี่ตอนต้นเรื่องเนี่ยผมว่าก็จะลงก็ไม่ยากหรอกครับก็เอาตะขอออกแล้วก็กระโดดลงมาแหละกระโดดกิ้งกิ้งกิ้งไปบนลงไปบนทรายอ่ะไม่น่ายากแต่ว่าอีที่ขึ้นไปกันทั้งกองทัพนะครับเพื่อเดินทางเนี่ยเอาเกี้ยวของเรเวนมาเตอร์ขึ้นไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ชาวบ้านไปเต็มหลังหนอนเลยเนี่ยมึงลงยังไงมันไม่ได้จอดแบบรถเมย์สาย8นี่มันไม่ได้แบบอ้าวชะลอบันไดพาดลงผมว่ามันจอดไม่น่าได้ครับเพราะว่าแบบมันเร็วมากเลยนะครับมันเร็วเหมือนกับรถไฟอย่างนั้นอ่ะต้องกระโดดลงหรือลงยังไงมีคนถามคำถามนี้ครับซึ่งเดนิสวิลเลฟตอบเอาไว้แบบกักๆว่าจริงๆเรามีอยู่แล้วครับว่าฉากการลงจากหลังหนอนของพวกเฟรมแมนเขาลงกันยังไงแต่ในภาค2มันยังไม่จำเป็นต้องเล่าครับก็เลยยังไม่เล่าแต่ว่าโอ้โหใจถ้าไม่ไหวที่จะเอาสิ่งนี้ทุกคนได้ดูแกก็เกินแบบว่าเดี๋ยวได้ดูในดูนเมซายาว่ามันจะลงจากหลังหนอนแบบไหนนะครับอีกหนึ่งประเด็นอันนี้ถ้าจะพูดถึงสปอยอันนี้สุ่มเสี่ยงสปอยที่สุดเพราะเราจะพูดถึงสิ่งที่เดนิสวิลเนฟเปลี่ยนจากดูนต้นฉบับครับถ้าใครอ่านดูนไปแล้วจะทราบดีว่าดูนเล่มที่เนี่ยที่แฟรงค์เฮอร์เบิร์ตเขียนเนี่ยโดยเฉพาะพาร์ทที่มันอยู่ในพาร์ท2เนี่ยมันถูกเปลี่ยนเยอะครับแล้วบางตัวละครก็หายไปซึ่งเดนิสวิลเลเนฟยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยการดัดแปลงมันเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติครับอะไรมันไม่สามารถเหมือนกันได้ 100% หรอกเวลามีการอะดัปเทชันจากหนังสือให้กลายเป็นหนังการเปลี่ยนแปลงมันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วและธรรมชาติยิ่งกว่านั้นเดนิสวิลเนฟบอกว่าเปลี่ยนแปลงเฉยๆว่าเจ็บปวดแล้วนะแต่มันมีหลายอย่างหลายจุดอะที่ต้องเจ็บแล้วเจ็บแต่ก็ต้องทำบางอย่างแบบมันรู้ทั้งรู้มันจำเป็นต้องดัดแปลงแต่ก็โอ้โหเป็นการตัดสินใจที่เจ็บปวดมากๆและหนึ่งในการตัดสินใจที่เจ็บปวดมากๆของเดนิสวิลเนฟในการตัดตัวละครออกก็คือตัวละครทูเฟอร์ฮาวัตครับไม่ใช่พูดถึงทูเฟอร์ฮาวัตอย่างเดียวนะครับแต่เดนิสวิลเลเนฟหมายถึงการกล่าวถึงไอ้พวกเมนแทดในดูนทั้ง2ภาคโดยเฉพาะภาค2 ภาคหนึ่งยังมีบ้างเมนแทดมี2บ้านเลยบ้านพักคนแนนชื่ออะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้ละพีเตอร์ไวเกรฟมั้งแล้วก็บ้านอาทูดิสเนี่ยชื่อว่าคุณทูเฟอร์ฮาวัตนี่แหละเป็นมนุษย์คอมพิวเตอร์หนังเดนิสวิลเลเนฟให้รายละเอียดเกี่ยวกับเมนแทดไว้น้อยมากครับทั้งที่ในนิยายเนี่ยเมนแทดค่อนข้างสำคัญแต่หนักไปกว่านั้นก็คือในดูนพาร์ท2เนี่ยโหจริงๆถามผมก็เจ็บที่สุดนะเพราะว่ามันมีฉากที่ทูเฟอร์ฮาวัตแบบเจ๋งมากๆอยู่อะแล้วเดนิสวิลเลเนฟตัดสินใจไม่ใส่ตัวละครตัวนี้ลงไปครับเพราะว่าเขามีการปรับเคมีระหว่างฝ่ายจักรวรรดิกับพวกเบเนเจชูริสบางอย่างที่ทำให้จำเป็นต้องเอาพวกเมนแทดเนี่ยออกไปดังนั้นอันเนี้ยเป็นจุดที่เดนิสวิลเลเนฟบอกว่าปวดใจที่สุดในการเปลี่ยนแปลงครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างจากนิยายนะครับตั้งแต่พาร์ท1จนถึงพาร์ท2นะครับเดี๋ยวทำสกู๊ปเดี๋ยวว่ากันทีเดียวดีกว่าจะได้สรุปม้วนเดียวเลยสปอยในนั้นไปเลยใครดูแล้วมาดูด้วยกันได้แต่ใครยังไม่ได้ดูไปดูอันนั้นแล้วไม่ต้องมาบ่นสปอยนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเขาเปลี่ยนแบบไหนและในต้นฉบับที่แฟรงค์เบิร์ตเขียนเอาไว้เขียนอะไรบ้างนะครับอ่ะต่ออีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นหลังจากหนังเรื่องดูนเข้าฉายผมว่าวันนี้ไม่ได้อย่างอื่นแล้วได้ดูนอย่างเดียวแน่ๆเลยเพราะว่า 3:40 เข้าไปแล้วชั่วโมงเกือบจะ50นาทีแล้วอ่ะต่อไปเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับดูนโดยตรงแต่เกี่ยวกับนักแสดงเรื่องดูนครับมาสเตอร์เรเวนของเราครับเลดี้เจสสิก้านักแสดงที่รับบทเป็นเลดี้เจสสิก้านะครับก็คือเรเบคก้าฟูกูสันเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือในการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องดูนนะครับทางทีมงานเนี่ยเขาก็ให้คิวเรเบคก้าฟูกูสันเนี่ยไปสัมภาษณ์กับพอดแคสต์ชื่อว่า Range with George Smithเรนวิจจอร์สมิธเนี่ยก็ถามสนุกฮะคุยกันสนุกเลยเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆในการเล่นหนังเรื่องดูนแต่ว่าระหว่างการให้สัมภาษณ์เนี่ยอยู่ๆริเบคก้าฟูกุสันก็พูดถึงผลงานในอดีตขึ้นมาครับแล้วเป็นเหมือนกับการทิ้งระเบิดลูกใหญ่ลงมาใส่นักแสดงที่เคยร่วมงานกับเธอบอกว่ามันมีอยู่กองถ่ายเรื่องนึงที่เธอไปทำงานด้วยฉันขอไม่พูดก็แล้วกันนะว่าเรื่องไหนเพราะว่าไม่ควรจะพูดรู้ดีแต่มันเป็นประวัติที่เจ็บปวดมากในการเป็นนักแสดงริเบคก้าฟูกุสันบอกว่าตอนนั้นน่ะถ่ายทำหนังเรื่องหนึ่งในช่วงประมาณปีสักประมาณ 2014-2015 อะไรอย่างเงี้ยมันมีไอ้อีเดียตคนนึงเนี่ยที่ทำตัวไม่ดีในกองถ่ายแล้วก็ตะโกนใส่หน้าทุกคนในกองถ่ายทำนองที่ว่าคุณเรียกตัวเองว่าแบบนี้เป็นนักแสดงเหรออะไรแบบนี้แล้วริเบคก้าฟูกุสันก็รู้สึกว่าโอ้ไม่อยากร่วมงานกับไอ้เหี้ยนี่เลยอ่ะคือตอนนั้นเนี่ยนักแสดงที่ว่าเนี่ยเป็นตัวละครหลักของเรื่องด้วยนะครับริเบคก้าฟูกุสันบอกแล้วเขาบอกว่าไอ้ตัวละครหลักกับนักแสดงที่เป็นตัวหลักของเรื่องคนเนี้ยก็แสดงไม่ได้สักทีแล้วก็ไปหงุดหงิดใส่คนอื่นในกองถ่ายครับริเบคก้าฟูกุสันซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้แก่พรรษามากนะครับเธอบอกว่าเธอทนไม่ไหวในใจก็กลัวนะแล้วก็แบบว่าคือนึกย้อนกลับไปอ่ะเธอบอกกับจอร์จสมิธว่าเธอไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบกล้าพูดแบบนั้นออกไปได้ยังไงอ่ะแต่เธอพูดออกไปครับในกองถ่ายว่ามึงออกไปเลยไม่อยากถ่ายด้วยนิสัยแบบนี้ถ่ายทำกับแกนะฉันทำงานกับลูกเทนนิสดีกว่าในความหมายก็คือเอาไอ้เนี่ยออกไปเอาไอ้เฟียนเนี่ยออกไปแล้วเอาลูกเทนนิสอ่ะที่เดี๋ยวไปเอา CGI ใส่อ่ะฉันเล่นกับแบบนั้นสบายใจกว่าแต่โปรดิวเซอร์บอกว่าริเบคก้าฟูกุสันบอกแบบนี้เลยนะครับว่าฉันไม่อยากเห็นหน้าแกจะไปตายไหนก็ไปป่ะขนาดตอนนั้นยังไม่แก่พรรษานะครับซึ่งตอนสุดท้ายสุดในเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยริเบคก้าฟูกุสันบอกว่าคือโปรดิวเซอร์เขามาไกล่เกลี่ยเขาบอกว่าโอ้ยอยู่ไปทำแบบนั้นกับนักแสดงอันดับต้นแบบนี้ไม่ได้ให้ไปไม่ได้ซึ่งริเบคก้าฟูกุสันก็เล่าต่อนะครับว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยเธอก็พูดในสิ่งที่เธอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอีฮันกล้าพูดแบบนั้นไปได้ยังไงตอนนั้นเนี่ยเธอให้สัมภาษณ์กับไอ้จอร์จสมิธอยู่เธอบอกเลยนะครับว่าขนาดคิดถึงวันนั้นยังขนลุกเลยยังรู้สึกกลัวอยู่เลยเพราะว่าเธอพูดออกไปว่าถ้าจะให้เข้าฉากด้วยนะหันหลังฉันจะเล่นกับไอ้ทอยของแก I'm play with you back of your head ไม่อยากเห็นหน้าแกแล้วทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปครับพอริเบคก้าฟูกุสันเล่าแบบนี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องสิครับ เขาก็ขุดกันใหญ่เลยครับว่าไอ้ตัวไหนที่มาตะโกนใส่หน้าเรเบคก้าฟูกุสันในวันนั้นมาดูสิเรเบคก้าฟูกุสันพูดในสัมภาษณ์กับจอร์จสมิธนะครับว่าเดี๋ยวไม่ต้องเดากันว่าใครไม่ใช่ทอมครูซนะและไม่ใช่ฮิวแจ็คแมนทอมครูซนี่คือเล่น Mission Impossible ด้วยกันฮิวแจ็คแมนนี่คือเล่นฮิวแจ็คแมนน่าจะเป็นเรื่องอะไรวะฮิวแจ็คแมนเป็น The Great Showman ด้วยกันไม่ใช่สองคนนี้แน่ก็หรือตำลายไม่มากเลยครับก็มีพลิกดูแล้วเป้าที่โดนที่สุดคนหนึ่งที่ทุกคนว่าใช่ไอ้นี่แน่ๆเลยก็คือเดเวนจอห์นสันครับเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรบ้าง2014รีเบก้าฟูกุสันเล่นหนังเรื่องเฮอร์คิวลิสนักแสดงอันดับหนึ่งใกล้จะล็อกไงอันดับต้นเลยตะโกนใส่คนงี่เง่าเดอะล็อกแน่นอนผมก็นึกว่าเป็นเดอะล็อกครับแต่ทันทีที่เราคิดว่าเป็นเดอะล็อกเนี่ยเดอะล็อกก็โพสต์ใน X ส่วนตัวครับด้วยการรีพลายคลิปสัมภาษณ์อันเนี้ยของจอร์จสมิธอันที่ตัดเอามาเฉพาะเรื่องเนี้ยแล้วก็บอกว่าผมโกรธมากนะที่เห็นใครทำอะไรกับคุณแบบนี้รีเบคก้าเนี่ยเธอคือเทพธิดาที่ส่งให้ผมขึ้นสวรรค์ณวันนั้นผมรักผู้หญิงคนนี้มากผมจะเป็นคนไปตามหาเองว่าไอ้เปรตคนนั้นน่ะเป็นใครถ้าเดอะล็อกพูดแบบนี้ก็ไม่ใช่เดอะล็อกสิครับคนก็เลยพุ่งเป้าต่อครับว่าหรือจะไม่ใช่นักแสดงชายเราอาจจะโฟกัสผิดประเด็นก็ได้นักแสดงชายเนี่ยเพราะว่าเธอก็ไม่ได้บอกนะว่าฮีเธอก็พูดกว้างๆอาจจะเป็นนักแสดงหญิงก็ได้เป้าเหมือนก็เลยหันกลับมาที่เอมิลี่บลันครับเอมิลี่บลันร่วมงานกับเรเบคก้าฟูกุสันในเรื่อง The Girl on a Train ปี2016ซึ่งทันทีที่เป็นแบบนั้นเรเบคก้าฟูกุสันพูดแบบนั้นแล้วคนเปลี่ยนเป้าไปที่เอมิลี่บลันเอมิลี่บลันก็เลยให้สัมภาษณ์กับ Daily Mail ครับว่าเรเบคก้า and Emily are friends and this nothing but love between themเราสองคนเป็นเพื่อนกันระหว่างเรเบคก้านะกับเอมิลี่นะไม่มีอะไรอื่นไกลนอกจากความเป็นเพื่อนนอกจากมิตรภาพซึ่งมาจนถึงวันนี้ปริศนายังไม่คลี่คลายครับใครก็ไม่รู้แต่คนเขาก็เดาว่าเดอะล็อกแก้เกี้ยวครับอ้าวพูดตามตรงคนเขาก็เดาว่าเดอะล็อกแก้เกี้ยวที่เดอะล็อกออกมาออกตัวเนี่ยอาจจะยังไม่พ้นผิดก็เป็นไปได้เพราะอะไรเพราะว่าว่ากันว่านะครับผมไปหาคลิปแล้วผมหาไม่เจอนะอันนี้แบบว่าเมาส์แตกมากนะครับเมาส์แบบไม่มีเนื้อหาไม่มีแบบเขาเรียกไม่มีแหล่งอ้างอิงเลยนะเรียนแบบนี้ก่อนนะเขาว่ากันว่าในการสัมภาษณ์กับจอร์จสมิธวันนั้นน่ะหลังจากริเบคก้าฟูกุสันตอบเรื่องนี้เสร็จเนี่ยแล้วก็สัมภาษณ์กันเสร็จอะเกือบจะเป็นออฟเรคคอร์ดอะแต่มันออฟไม่ทันเนี่ยเขาว่ากันว่าริเบคก้าฟูกุสันบอกจอร์จสมิธว่าเราไม่ควรจะพูดถึงเฮอร์คิวลิสกันเลยคุณจะถามฉันเรื่องเฮอร์คิวลิสอีกนะอะไรแบบนั้นครับเขาว่ากันนะฮะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าไม่แน่นะไม่เดอะล็อกมันอาจจะยังไม่พ้นผิดนะแต่เราลองดูไหมครับว่าเฮอร์คิวลิส2014เนี่ยนอกจากริเบคก้าฟูกุสันกับเดเวนจอห์นสันมันมีใครเป็นนัมเบอร์วันอีกมันมีใครเป็นแบบเอลิสต์นักแสดงระดับใหญ่อีกอิงกริดไม่ใช่เอรินาแชงไม่ใช่บาร์บาร่าพาวินไม่น่าใช่ไอ้ผ่ามันมีนัมเบอร์วันมันมีเดอะล็อกคนเดียวนะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่งั้นก็ต้องเป็นอีนวัคเชนแหละครับหรือเป็นจอห์นเฮิร์ทอาจจะเป็นจอห์นเฮิร์ทไหมไม่ใช่มันไม่มีใครเลยนะครับคุณนักแสดงมันใช้เงินไปกับเดอะล็อกซะเป็นส่วนใหญ่แล้วอะผมว่าเดอะล็อกแน่เลยว่ะผมว่าเดอะล็อกมากแน่ผมว่าเดอะล็อกแน่เลยมีคนบอกฮิวแกรนเหรอฮิวแกรนกับรีเบคก้าเฟอร์กูสัน ฮิวแกรนกับริบแก้ฟูกุสันก็มีข่าวนี้ครับก็มีข่าวนี้ก็มีการนินทากันแล้วก็มีคนพูดเหมือนกันว่าริบแก้ฟูกุสันเกลียดฮิวแกรนมันคือหนังเรื่อง Florence Foster Jenkins หนังฉายปี2016เข้าดังนั้นเดอะล็อกไม่ต้องไปตามหาครับไม่ใช่คนในกองเฮอร์คิวลิสอาจจะเป็นไอ้ฮิวกุปปาลุมปาปอปอดอมปอมหรือเป็นเมอริลสตรีปหรือเป็นเมอริลสตรีปอันดับหนึ่งในเรื่องฟลอเรนซ์ฟอสเตอร์เจนกินส์เนี่ยนอกจากฮิวแกรนด์เลยมีเมอริลสตรีปนะฮะหรือเป็นเมอริลสตรีปผมว่าฮิวแกรนด์ว่ะไอ้ฮิวแกรนด์นี่พฤติกรรมก็ไม่ค่อยดีนะฮะไม่รู้รู้แต่ว่าเรื่องนี้จะเป็นปริศนาแบบนี้แล้วก็เดาๆกันไปละครับรอดูแล้วกันเผื่อจะมีใครเฉลยเพราะฮิวแกรนด์ก็ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรนะครับและนั่นคือเรื่องราวของริเบคก้าฟูกุสันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับผมว่าอัปเดตเลยไหมก็หมวดรวมแล้วก็ไม่ต้องซูเปอร์มงซูเปอร์แมนอะไรกันแล้วล่ะมันยาวแล้วซูเปอร์แมนเปลี่ยนชื่อเป็นซูเปอร์แมนเลกาซี่เปลี่ยนชื่อเป็นซูเปอร์แมนเฉยๆนะครับแล้วก็มีรูปโลโก้ซูเปอร์แมนออกมาอันนึงไม่จะมีอะไรมากหรอกครับเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นแบบเป็นโลโก้แบบโบราณนะฮะอ่ะไม่ต้องแล้วกันข้ามๆแล้วกันเวลาจะหมดแล้วมันชั่วโมงจะ2ชั่วโมงจะ1ชั่วโมงแล้วอัปเดตนิดนึงแล้วกันแล้วมีอะไรที่มันน่าสนใจบ้างเรื่องแรกที่มาอัปเดตเป็นข่าวลือนะคือนี่เขาลือกันว่าฮิวจ์แจ็คแมนเนี่ยบอกกับ Marvel Studio ว่าคุณอยากจะให้วูล์ฟเวอรีนของผมไม่ปรากฏตัวใน Avengers Secret War ใช่ไหมมีเงื่อนไขเดียวครับที่อยากจะให้ผมมาเล่น Avengers Secret War เนี่ยผมต้องได้เล่นกับโทบี้แม็กควายแล้วก็ต้องได้เล่นกับโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ในบทไอออนแมนถ้ามี2คนนี้ฮิวจ์แจ็คแมนวูล์ฟเวอรีนจะไปปรากฏตัวอันนี้เป็นข่าวลือนะครับซึ่งผมว่าบูชิตนะไม่จริงหรอกตามมาด้วยเอ้ยอันนี้เอามาแนะนำครับถือว่าน่าสนใจหนังเรื่องใหม่ของคริสตินสจวตครับ Love Lies Bleeding หนังแบบหญิงๆแต่ว่ามีความเป็นแบบเขาเรียกว่า Romantic Thriller ตัวอย่างออกมาอาจจะงงเรื่องพล็อตนะฮะช่างมันแต่บรรยากาศดูน่าสนใจมีเอ็ดแฮร์ริสที่หัวล้านแต่ผมยาวแสดงเป็นแม่แสดงเป็นพ่อแม่อะไรหรอแสดงเป็นพ่อของคริสตินสจวตสิ่งที่ทำให้หนังเรื่องนี้แบบเตะตาเข้าแรงๆเลยเนี่ยก็คือคุณดูคะแนนสิครับ 93% มันจะดีอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยรอดูก็แล้วกันนะฮะหนังก็จะฉายแล้วนะเดือนนี้แหละนะถ้าใครเป็นแฟนKristen Stewart แล้วหาอะไรแปลกใหม่ผมว่า Love Lies Bleeding ก็น่าสนใจครับตามมาด้วยภาพแรกบิลสกาการ์ดในบทโครอิกาพยายมอันนี้จะเข้าฉายแทนบาเลริน่านะครับบาเลริน่าหลบไปปี2025ดังนั้น The โครอิกาพยายมจะเข้าฉาย7มิถุนายน2024แทนนะครับน่าสนใจบิลสกาการ์ดนะครับมาไปกันเร็วๆด่วนๆด่วนจีไปสนีจ๋าพรุ่งนี้มีหนังอะไรเข้าฉายบ้างเดี๋ยวขอเปิดตำรานิดนึงนะเพราะว่ามันเยอะเรื่องมากเลยครับพรุ่งนี้มีมองไม่เห็นอ่ะนี่จึงกังฟูแพนด้าภาค4ครับเข้าฉายพรุ่งนี้นะครับวิมานนาซี The Zone of Interest นะครับใครเป็นสายหนังออสการ์อยากจะเก็บหนังออสการ์ก็ไปเก็บซะนะครับผมว่าในบรรดาหนังออสการ์ทั้งหมด The Zone of Interest ต้องการลงภาพยนตร์ที่สุดเรื่องนึงครับเพราะว่าน่าจะดูไม่ง่ายแล้วต้องการสมาธิในการดูใครสนใจก็ไปนะหนังโจนาธานเกรเซอร์ไม่ง่ายอยู่แล้วครับมันคือไอ้คนทำไม่นี่ไง Under the Skin นะครับตามมาด้วย Imaginary ใครอยากดูหนังผีแบบยายอะไรนะไอ้ผี AI เขาที่แล้วน่ะไอ้ตุ๊กตาผีอ่ะชื่ออะไรวะมันชื่อเมกันมาทางนั้นนะตุ๊กตาซาตาน Imaginary ไปดูได้ตุ๊กตาหมีตัวโปรดไม่ใช่แค่เพื่อนในจินตนาการและไม่ใช่เพื่อนแกด้วยอ้าวจราชนพันเดือดนะครับแอรอนแอคฮาร์ดหน่วยงาน CIA ถูกป้ายความผิดนะฮะก็เลยหนีสู้กันแอรอนแอคฮาร์ดแสดงนะครับหนังผีบ้างคันปีศาจฝังคันปีศาจนะครับ The Ritual Black เรื่องของกราเบียลชายชาวต่างชาติอาศัยในเขมรแล้วก็ผิดพลาดไปทำผู้หญิงท้องแล้วก็ตายไปทำผู้หญิงท้องตายแล้วก็กลับมาพร้อมกับความแค้นฝังคันปีศาจนะครับตามมาด้วยหนังไทยภูผาสะอื้นภูผาสะอื้นก็เรื่องแบบลูกทุ่งลูกทุ่งนะฮะคนอยากเป็นนักร้องแล้วก็ติดปัญหาเรื่องครอบครัวดิ้นรนมีการเมืองท้องถิ่นความจนแล้วก็สิ่งที่พ่อแม่ฝันอยากจะให้เป็นนะครับน่าจะอารมณ์เหมือนพวกอะไรคูบันนอกอะไรเงี้ยนะครับใครอยากดูก็ลองดูฮะภูผาสะอื้นนะครับยังไม่หมดมีโคนันด้วยโคนันเวอร์ซัสจอมโจรคิดนะครับใครเป็นแฟนหนังโคนันก็ไปดูผมไม่ไหวฮะมันกลางทางเกินเข้าไปดูแล้วไม่รู้เรื่องและอีกหนึ่งเรื่องโพพรินเซสเต้นคว้าฝันใครทางนี้ก็เชิญนะครับและทั้งหมดนี้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์วันพรุ่งนี้นะครับมาเล่นเกมกันดีกว่าเล่นเกมภูพานเอาโทษทีโทษทีเออโทษทีโทษทีแล้วกันปาดแล้วก็แล้วกันไปมาเล่นเกมดีกว่าแล้วอยู่ก็คันลูกตาขึ้นมาเสียฝุ่นเข้าตาหรือไปพูดจาอะไรไม่ดีเนี่ย ไม่ใส่ละแว่นตาวันนี้จะยากนะครับหนังนาซีนะผมลงทะเบียนไว้ตั้งแต่ไก่โหแล้วผมรอเล่นอย่างเดียวเราต้องการผู้เล่นทั้งหมด100คนเป็นอย่างน้อยผมรอกังฟูแพนด้าผมก็อยากดูกังฟูแพนด้าผมว่าจะทำฟู้ดไฟเดอร์บะหมี่กังฟูแพนด้าบะหมี่กังฟูแพนด้าเตรียมทุกอย่างไว้แล้วเดี๋ยวทำสุกนี่นะมั้งถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงนะเดี๋ยวจะพยายามโปสเตอร์ดูนไม่ได้เอามาครับผมเรียนตามตรงนะว่าเวลาผมไปดู IMAX ผมไม่ได้เอาโปสเตอร์มาครับผมไม่รู้จะไปไว้ไหนแล้วก็สำหรับผมอ่ะมันใบเล็กไปครับผมไม่มีที่ไว้ผมอยากได้ใบใหญ่เพราะว่ากรอบโปสเตอร์ผมอันใหญ่ไม่ได้เหยียดเหยียดอะไรนะครับแต่ไม่ให้คนที่เขาอยากได้เอาไปฮะขอบคุณคุณ MAGP นะครับที่ไปฟังเรื่องผีในโคตรหลอนนะครับขอบคุณมากๆนะครับใครยังไม่ได้ฟังฝากไปฟังด้วยนะครับจริงครับชอบมากๆ IMAX เสียงดีสุดนึกไม่ออกจริงๆว่าโรมปกติจะทำให้ความรู้สึกแบบนี้ได้ไหมขี่หนอนกับตอนด่าป้าเนี่ยสะเทือนไอ้แวดๆใช่ไหมแวดๆนะโอ้โหนางจะคืนฟอร์มไหมเตรียมโดนเอาไปใส่คำคมได้เลยอ๋อไอ้โครอีกาพญายมใช่ไหมโปสเตอร์ใหญ่ก็ต้องไปซื้อนะครับเนี่ยต้องไปซื้อนึกว่าหัวข้อวันนี้เป็นกังฟูแพนด้าครับไม่ทราบครับไม่ทราบยาฮยายาฮยาโชว์ดาฮาเขียนคำอ่านภาษาไทยมาด้วยสิครับลองลิฟต์เดอะไฟเตอร์เนี่ยว่ามีเป็ดนี่ฮาเลยนะครับว่ามีเตียไม่ให้ไว้เป็ดสิครับไม่เป็ดทำไมล่ะผมไม่เห็นเลยว่าที่เขาทำให้ไอ้พวกลูกศิษย์อาจารย์ชิฟูกินเนี่ยมันไม่มีเนื้อสัตว์เป็นน้ำน้ำเส้นๆแล้วมีผักเผือกอะไรเงี้ยน่ากินเดี๋ยวไปทำดูบ้างเดี๋ยวไปลองทำดูลิงก์อยู่ไหนครับคุณตุนแปะลิงก์ให้หน่อยครับแต่ว่ามันร้อยกว่าคนแล้วนะผมว่าหนังดีๆเขาฉายเยอะเลยใช่คึกคักฮะโรงหนังคึกคักสนุกดีนะครับมาว่าถึงเกมของเราในวันนี้ดีกว่า121คนแล้วมาแล้วพอแล้วล่ะใครที่เซียนเซียนหนังนาซีเอามือให้ด้วยนะครับนะฮะพร้อมแล้วชิลเลอร์ลิสแน่นอนลิซันเอาไกอีบไปเริ่มเกมมาดูซิมีอะไรบ้างข้อที่1 นักแสดงคนใดไม่มีบทบาทในชิลเลอร์ลิสโอ้โหเอาหน้าตอนแก่มาด้วยดิจำแทบไม่ได้ไม่ยากครับไม่ยากทำแฮงอยู่แล้วทำแฮงไม่ได้เล่นเฉินกว้านซีเป็นที่หนึ่งนะครับตอบเร็วมากนะฮะคนตอบถูกเยอะมากครับตามมาด้วยข้อที่สองออสการ์จากผลงานภาพยนตร์เรื่องใดไอ้นี่แหละมั้งพินอคคิโอป่ะโรเบโตบานินญี ที่มันปีนเก้าอี้นะครับ Life is beautiful Life is beautiful โอ้ยตอบผิดกันบานเลยเป็นขยงเลยมีเจ๋งเฉิงกวนซีตอบถูกคนเดียวผมทะยานขึ้นที่6เลยครับ Life is beautiful เก่าเหมือนกันนะผมว่าเก่าไปหน่อยนะ Meryl Streep จาก Sophia Choice โอ้โหคืออะไรก่อนเหอะ Sophia Choice อ่ะ Animals of Africaโซฟีชอยส์คืออะไรวะผมไม่เห็นรู้จักเลยเอาอันนี้แล้วกันอันนี้มันดีกาอันนี้มันไอ้ผมไม่รู้จักครับไม่รู้จักหนังเลยเหอะโซฟีชอยส์คืออะไรวะโอ้ยากชิบหายเลยข้อที่4ครับเบื้องหลังของหนังเรื่องใดว่าไม่ยากไม่ยากเล่าไปเมื่อสัปดาห์ก่อนอันนี้ไม่ยากนี่ตอบถูกเลยตอบถูกเป็นโป๊ะเลยตอบเร็วเลยอันนี้นี่เป็นไงมัวแต่ดูหนังลืมดูรายการพี่จีเลยไม่เป็นไรมาฟังซ้อนหลังเอาก็ได้ครับคุณจามอนไม่มีปัญหาสบมยหอยาห่วงนะฮะคุณอัลฟาแลนเอลไลโอเนลมิสซี่ขึ้นมาเป็นที่หนึ่งร่วมนะครับข้อที่5ออสการ์จากหนังนาซีเรื่องใดเอ็ดวินสเลตเหรอไม่รู้สิเรื่องอะไร The Reader เหรอ The Reader เป็นหนังนาซีเหรอไม่เคยดู The Reader เป็นหนังนาซีเหรอไม่เคยรู้เลยไม่เคยรู้เลยยากชิบหายเลยครับวันเนี้ยโอ้ยกระนาวอ่ะล่วงกันกราวอ่ะกราวกราวกราวไอ้นี่มัน Scarlett Johansson หนังไอ้ไทก้าไวทีตินี่อะไรไอ้โจโจ้กระต่ายไงโจโจ้แรบบิทไงยากอะยากยากจนเจ็บไปหมดเลยเนี่ยโจโจ้แรบบิทนะไม่ยากไม่ยากอันนี้ไม่ยากข้อต่อไปครับมีโอกาสล่วงได้ทุกเมื่อนะครับเพราะว่ามันไม่ง่ายนะครับภาพจากหนังเรื่องใดผมว่าแล้วมันต้องมีเดอะเปียโนติดเลสไหลไม่ใช่เวียดไม่ใช่นั่นมั้งไม่ใช่ไม่ใช่ไอในสงครามนาซีมั้งติดเลสไหลมันสงครามเวียดนามปะหรือว่าสงครามโลกครั้งที่สองปะใช่ปะไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วเอาละขึ้นมาที่7แล้วครับตรงนั้นคุณเราวันนี้มาที่ที่หนึ่งนะครับอะไรเด็กเอาสตรีทพาจามาไปก่อนแล้วกันไม่ใช่ชิลเลอร์ลิสแน่เพราะเป็นขาวดำ Empire of the Sun มันไม่ใช่สงครามโลกนะครับ Empire of the Sun มันเป็นสงครามโลกแต่ไม่ใช่นาซี Empire of the Sun มันที่ญี่ปุ่นใช่ไหมตามมาด้วยข้อที่9ครับอะไรวะเนี่ยเดนนิสคลิกโอ้ยขี้หนังอะไรวะเนี่ยไม่เห็นรู้จักเลยมิวนิกแล้วกันวะหนังอะไรอ่ะดีฟีดคนเอเวอร์เฮิร์ดไม่รู้จักเลยยากชิบหายโอ้ยเลนเนอร์มิสซี่นี่เก่งเว้ยเซิร์ชปะเนี่ยควินตินตารันติโนนาซีก็ไอ้นี่ไงนาซีก็อินคอริสบัสเตอร์ไงใช่ไหมนาซีก็ต้องอินคอริสบัสเตอร์นั่นก็ถูกก็สุดท้ายแล้วครับจบยังจบแล้วผมได้ที่18ครับแล้วเนเมซิสได้ที่1นะครับยินดีด้วยยากเหลือเกินลีดเดอร์เป็นหนังนาซีนั่นเองเป็นอดีตนาซีซ่อนตัวมานานจนจับโดนจับแล้วให้เด็กอ่านหนังสือให้ฟังอ๋อนี่ไงพี่หายไม่ไหวฮะยากเกินครับเต็มไปด้วยหนังที่ไม่ใช่ไม่เคยดูนะครับไอ้ที่ไม่รู้จักเลยครับไม่รู้จักเลยบางเรื่องอะไอ้หนังไอ้เดนนิสคริกอย่างนั้นอะยากอุ้ยอุ้ยยากยากยากไปว่าไปวาเลยครับวันเนี้ย เอาถือว่าพิสูจน์ฝีมือแล้วกันนะฮะใครถูกใครได้1ใน1 1ถึง3แคปหน้าจอเอาไว้แสดงตัวที่ Major Group นะฮะ Facebook นะฮะ Major Group นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิวฟีเดอร์ลาไปก่อนนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับตบมืออยู่ไหนวะ